Beraz, gazte klip egitasmoaren baitan gaurkoan Aria Musika taldeko lagunak ditu gurean Marina Landa eta Iñaki Olaskoaga. Zer moduz?
Kaixo, ondo.
Kaixo.
Beraz, esango dugu Aria Musika taldea 2023an Donostian sortutako taldea dela, urte horretan sortu zenuten. Esango dugu ere euskarazko pop kantak egiten dituzutela, baina bueno, estiloari buruz elkarrizketan zehar aipamen batzuk ere egingo ditugu, baita ere, bueno, ukitu elektroniko bat gehitzen diozute zuen egitasmoari, baina proiektu honen atzean edo bultzatzaile bezala Marina Landa kantautorea edo bakarlaria izan dugu. Eta bere inguruan aipatuko ditugu baita ere beste musikari batzuk, haien artean aipatu dugun bezala gurean daukagun Iñaki Olaskoaga. Lehenik eta behin, bueno, Marina, Aria taldearen egitasmoa martxan jarri aurretik bakarlari bezala aritu zera. Noiz eta nola sortu zitzaizun eta kokatzeko espa musika munduan sartzeko, aritzeko gogoa, eta zein izan da, bueno, ba, taldea osatu arte, bakarlari bezala egin duzun, bueno, ba, ibilbidea.
Egia esan, musikan aritzeko grin hori txiki-txikitatik izan dut, eta batez ere, ba, kantak idazten 13 urte inguru nituela hasi nintzen. Kontzertu txikiak eman izan ditut ibilbide honetan zehar, bakarlari bezala, 18 urterekin Leize Gorrian Donostin, eta geroztik oso bide goraberatsua izan da niretzat beti. Egia esan, musikatan konplexuak eta segurtasun faltak eta beldurrak hor denek harrapatu izan naute. Baina 2021an, okerazo nago, suertatu zitzaidan aukera kontzertu gutxo batzuk emateko. Ordizian egon nintzen, Txantxarreka gaztetxean, Groseko jaietan, gero Palermora, Siziliara joan behar izan nuen lanagatik, eta bertan ere bi kontzertu eman nituen. Inork ulertzen etzidan arren, musika esaten da hizkuntza unibertsala dela, ez? Eta bueno, hor badago sentimenduak eta emozioak transmititzeko modua. Eta itzuli nintzenean, ormaiztegin atera zitzaidan kontzertu bat, oso aukera ona zen, eta bueno, beste pertsona bat bilatu nun, zeinekin jo, eta musika, nire kantak beste dimentsio batera eramateko helburuarekin. Eta hor ezagutu nuen Iñaki Ortego, gaur egun taldeko teklista dena, eta elkarrekin hainbat kontzertu eman ondoren, dena forma hartzen juntzan, bai. Eta aurrera baki genuen taldea osatzea.
Eta esango dugu baita ere, bueno, Iñaki Ortego, bueno, ja esperientzia antiko, esan dezakegu baita ere musikaria aukagula, batzuk ezagutuko duzuten noski, Lauroba, taldeko pianista oia izan dakoa.
Bai, bai.
Horrela poliki-poliki joaten zarete osatzen gaur egungo egitasmoa, hori da bia puntua, ez da?
Bai, hori da, 2022an ezagutzen dugu elkarri Iñaki Ortegok eta biok, kontzertu batzuk ateratzen zaizkigu eta denari forma ematengoaz 2023an Aria sortzen degun arte eta gainerako taldekideak batzen zaizkigun arte.
Aipatzen ditugu, bueno, esperientzia ezberdinetan aritutako bat taldekideak osatzen zutela Aria musika taldea, Iñaki Olaskoaga zu baitare aurretik, bueno, hor proiektu ezberdinetan aritutakoa zara, ez da?
Bai, bai, zeintzut aukerak beste talde batzuekin jotzeko. Esan beste estilo batzutan, gien bat baxu jole bezala.
Ados.
Nizatez gitarrista naiz. Eta bueno, sortu zitzean aukera hau. Estilo berriak, nire instrumentua pixka bat aurrera eramateko ere bai.
Bai.
Marina aspaldiko laguna. De hecho, anekdota bezala duela...
Amabost, amasei
urte talde bat egiten saiatu ginean. Elkarrekin.
Ikastetxean edo...
Bai, hor nun bait.
Bai.
Arazo nagusia izan zen dano gitar jolea ginela. Orduan...
Bai, ez zuen, eh?
Ez zen aurrera jun, baina, bueno, Baten du bigarren aukera ondo ateratzen ari dela.
Bai, noski baietz. Musika influentziak eragina izan dute, hau da, bueno, aria taldearen abestietan, gaur egun komposatzen dituzuten lanetan, pop lasaiaren kategorian kokatu dituzue, bueno, gutxi gora bera, zuen kantuak, entzuten duzuten musika, horrek influentzia du gaur egun egiten duzuten lanarekin edo musikarekin.
Jo, ze galdera ona, ze oraintxe bertan ere prozesu batean gabiltza hor kanta berriak ekoizteko eta galdera hori egiten gabiltza geure buruari, bakoitzak nik uste influentzia batzuk dituela. Lehenengo diskoa kaleratu genuenean, oraindik taldea guztiz osatu gabe geneukan, eta Siziliako produktore batekin egin genuen diskoa, hortaz, hor dauden influentziak ere bereak dira, gaur egun osatzen, taldea osatzen dugunena baino, eta soinu berriak probatzen ari gea ere, eta nik uste dut soinu berri hoiei bakoitzak bere ekarpenak egiten dizkiola, eta ekarpen hoietan ba, eragin ezberdinak daudela, bai. Ez?
Zuaitzen
Ba, ikusten da hori dela, hori, sartu garenetik danok nola estiloa pixka bat aldatzen ari den, eta ba. Pixkanaka konbergitzen guazen zeu zertan, ba, ez dakit.
Bai, bueno.
Zeizena izango den, baina, bueno.
Bai, nik, bai, poplasai esatea gustatzen zait,
bai.
Badagoelako poposo dantzagarria, naiz eta, bueno, guk kanta batzuk bazkagun dantzagarriak direnak, eta naiz eta gero inork ez dantzatu, ze euskaldunok ez dugu dantzatzen, ez? Hori esaten da. Baina, bai, poplasaia, bueno, ez dakit, kategorietan bai. Dena sartzea gustatzen bai, zaigu, eta bai, batzuetan bai. Besterik gabe ideiak ordenatzeko delako, ez?
Esango dugu aria musika taldearekin, taldeko kideekin ari garela, kaso honetan bai Marina Landa, Iñaki Olaskoaga, baina taldea osatzen duzute Iñaki Ortego, bai. Aipatu duen bezala, eta baita ere Maialen Urreta Bizkaia, ezta.
Bai, eta Jon Larrañaga.
Jon Larrañaga ere bai. Ensaiatzeko, nola egiten duzue, badukazute hasieratik leku bat, badakigu, ba, bueno, zailtasunak egoten dira baitaren lekuak bilatzerako orduan, gure eskualdean ba, errealitate bat da, baina, bueno, ez dakit, nola antolatzen zarete horretarako?
Bueno, ba, lokal bezala nik orain duela pare bat urte arte edo beste talde batean jotzen nuen, eta transizio bezala gure taldeak hartu dugu, hor martu dutenen Donostin.
Uh-huh.
Eta antolatu, ba, zenbat taldekide gehiago, ba, beti zailagoa, ez da?
Yeah.
Bakoitza bere lanauka, bakoitza bere bizitza, baina
bai,
bueno,
bai.
Nolabait lortzen dugu elkartzen.
Mm-hmm.
Gutxo gora bera.
Normalean zera, astean behin horrean elkartzen zaretan gutxo gora bera. Bai,
astean behin elkartzea.
Mm-hmm. Oso ongi, esango dugu, bueno, orain arte, baita ere grabaketa batzuk egin dituzutela, ez da. Zerbait, ekoizpen batzu ja grabatuak dituzute.
Bai, 2023 amaieran Durangoko azokarako gure lehenengo diskoa kaleratu genuen, Urdin izenekoa. 7 kantak osatzen du diskoa. Esan bezala, bueno, Sizilian grabatu ziren eta Siziliako ekoizle batek Domenico Garganok ekoiztu zuen diskoa. 7 kanta hoietatik 6 euskara hutsean dira eta kanta bat euskaraz eta italieraz. Hori nik esan bezala Palermon pasaberri izan duelako denboraldi bat lana zela eta hortik dator pixka bat
bai.
Harremana italierarekin eta taldearen izena bera ere italiera
bai.
Italierazko hitza da.
Aipatu duzu Durangoko azoka dudarik gabe Euskal Herri mailan erreferentzia handiko, gunea da, topagunea da. Promoziorako, bueno, hor, proiektu berria, aria, taldea proiektu berria da, baina pixka promoziorako, promozioa hitz egiten baldin badugu, errez moldatu zarete edo pixka bat, bueno, zailtasunak ikusi dituzute.
Zailtasunak, zailtasunekin topatu gara zalantzarik gabe, nik uste hasten ari den edo zein talde edo artista bezala. Mundu hau, Euskal Herria, bueno, txikia da, eta talde pila dago gure inguruan, batez ere Euskaraz jotzen duten hoien artean, ez? Hoiei egiten bali madiegu erreferentzia talde asko gara, ez dago... guztiontzako lekua, bai. Ensaiatzeko, jotzeko, promozioa egiteko, eta gainera dena autoegoizpena denenean, bai, ateak zabaltzea oso zaila da, aukera izan dugu irrati eta telebistan, eta egunkari batzuetan elkarrizketak egiteko.
Bai.
Egia esan edabidek oso ondo hartatu gaitu zu, eta joe, izugarri eskertzen dugu.
Uh-huh.
Baina ez da bat ere erresa kudeaketa hori
bai.
Egitea, atejoka ibiltzea, eta, bueno, espazioa eskintzea lortzea.
Bai, hori da. Plataformak baliatzen dituzute, erabiltzen dituzute, plataformetan zaudete, Spotify, eta bai. horrelakoetan ere bai.
Bai, bai. Uh-huh. Bai, gure lehenengo diskoa bertan entzun
bai.
Daiteke.
Osa, gaur egun, ja musika talde gehienek, ez?
Bai.
Baliatzen dituzte. Horrelako plataforma, beste erakusleio bat da.
Bai, esan daiteke ez dagoela besterik, ez? Gaur egun.
Bai, bai.
Uh-huh. Bai. Bai, bueno, horre eztabaida egon daiteke, ez? Azkenean musikarientzako zer nolako bueno, ekarpena edo duina den edo ez, azkenean jasotzen duguna, guk hasten ari garen enean oraindik hor gaude eta ez da gure helburua ekonomikoki irabazirik izatea, baina bai nolabait proiektua ahalik eta nola esaten du beti Maialenek? Badago hitz bat Maialenek beti erabiltzen duena, orain ez datorki burura. Bintzat,
bai, jartzen dagun dirua, ba,
bai, horreka bat ez.
Horreka bat egon dadin, bai, hori da. Hori da.
Eta ekoesten ditutu zuten, kaso honetan abestiak, estudietatik oholtzara, salto hori, baitare, ba, garrantzitsua da, zer bai. Moduz moldatzen zarete esten atoki gainean, maite duzute, zuzen eskoak maite dituzute, pixka bat horri buruz.
Nik uste baietz, ez da? Gustoko dugula.
Bai, bai.
Azkenik, nik sari bezala ikusten dut bai. Zuzenan jotzeko ordua, ez? Sartu dituzun ordu guztiak etxean, abestia prestatzen, estudioan, lokalean.
Eztabaidatzen.
Eztabaidatzen, inbestel karrezketa, eta jo, kontzertura iritsi, eta danogu hau da gure linean. Bai.
Gozatzen.
Gozatzen.
Eta gero, beno, beti ikustera etortzen diren hoiek esaten dutenean, joe, ba, ze ondo sonatzen zuen, bai. Pila bat gustatu zait, oso ondo pasa, detorrelakoak entzuteak, sekulako, bai, osea, asko betetzen zaitu, ez? Esaten zu, bueno, ba, nik bizi izan deten hori, behintzat transmititu izan dugu, edo partekatua bai. Izan da. Eta egia esan, aurten, 2024an, zehar kontzertu dexente lortu ditugu gure ustez hori autoekoizten bat izateko, proiektu autokudeatu bat izateko. Aukera izan dugu Euskal Herriko hainbat txoko eta herritan egoteko eta zoragarria izan da. Asko disfrutatzen dugu oltza gainean, nik uste.
Bai, bai.
Geroz eta askeago gaude, geroz eta gehiago komunikatzen gea elkarren artean, bai. Eta geroztako esio gehiago bai. Dago.
Baina hori, behin bat kontuan izan dara, izan dela talde bat sortu dena pixkanaka, ez?
Bai.
Ez dela izan kuadria gera eta betianik ezagutzen dugu elkar eta...
Ja, hori da.
Eta hori da, hori da, pixkanaka lortu dugu konexio hori, ez? Abestietan ere erabakiak hartzen eta...
Hori...
Care non è neanche la mia verità. Fare dove
Komposatzerako orduan, bereziki orain, ez? Momentu honetan ja proiektu, bueno, hau da, ja abesti berriak sortzen eta horrela ari zaretela ere bai, ez? Komposiziorako orduan, ez dakit, metodo berziren bat duzue, beti berdina mantentzen duzute, nola antolatzen zarete horretarako? Bueno, badago nor, bueno, igual Marinak zu letrak idazten dit, bueno, nola egiten duzute alde horretatik?
Nik uste metodo horren bila gabiltzala pixkanaka.
Bueno, ez dela erresa, musika talde bakoitza badaukala metodo bat, bi eta hiru.
Proba eta errorea ere esaten den bezala batzutan.
Bai.
Ezkenik abestiak Marina kasi zituen, letra beraren adira, esan dezun bezala.
Bai.
Eta ondoren, ba, hortikan aurrera, bai. Adidez daude lehenengo diskako abestiak, pixka bat aldatu behartzen ditugula, ba, gauden instrumentuetara adaptatzeko, eta ja
bai.
talde formatu bat emateko,
ez? Bai.
Zabestiren bat izan ziteken, ba, modu akustikoan abesteko txukun egon ziteken, baina gian talde bezala, ba, zeu zer gehiago eskatzen dut, ez?
Bai, kantak nik komposatzen ditut, eta gero lokalera eramaten dugu, edo taldetik bidaltzen dut, eta esaten dut, bueno, aber, zei deia burratzen zaizkigun, edo, eta probatzen goaz, orduan, ba, lokalean egun batean hartzen dugu kanta bat, eta, bueno, aber, zei ateratzen dut hemendik.
Bai.
Akordeak hauek dira.
Baina hori baita ere polita da, ez? Hasiera batean, zu bakarlari bezala sortzen zenitun kantu hoiek, momentu honetan ja musika talde edo banda baten formatoa hartzen duen enean, ba, ez dakit, gorpusten da, ez? Forma hartzen
guztiz,
du, ez?
Guztiz, beste dimentsio bat hartzen du kanta bakoitzak, beste sonoritate bat. Ni horregatik ere nago hain pozik, bueno, nire bizitzako ametsa izan da musika talde bat izatea, eta hemen taldekidei esker bete da, eta horretan gabiltza. Eta proiektu txikia den arren, bueno, pozik lortzen ari garenarekin. Baina, bai, kuriosoa da eta polita da, nik beti pentsatu izan ditu dalako kantak gitarra akustikoarekin.
Ja.
Eta, klaro, orain hasi naiz konturatzen, kanta oso bat izateko, bueno, ba, igual horrek ja ez duela balio, eta pentsatu behar dela hemen zati instrumental bat sartu beharra dagoela, hemen erritmo aldatu behar dela, hemen ez dakizer, eta asko ikasten ari naiz ere, juten ustearekin. Eta hori oso ikasketa polita da,
bai.
Niretzat gogorra askotan, ze ohitura dakat, ba, hau horrela egiten dut, eta jazta. Eta orain, ba, igual zuk uste zenuena, ba, ja, horrek ez du balio, edo buelta bat eman behar zaio, edo estrofa bat kendu behar da, edo, bueno, erabaki horiek.
Bai.
Nik uste itz gutxitan musikan azkenik kanpotikan polita ikusten da, baina horren atzetikan
lanketa
burua uste izugarria da, lanketa handiak.
Eta gero egia da, emaitza ikusten duzunean, entzuten duzunean, kasu honetan, ba, bueno, ja, horri ikusten duzu, ez? Ba, egon dela prozesu luze bat, eta emaitza, ba, bueno, bere fruituak, ez? Azken finean, bere fruituak.
Ba, hori dela beste sari,
ba, ba, beste sari bat da, ez? Emaitza finala, ez? Ez? Nola... Noa gelditzen den azkenean, ez, abesti bat. Etorkizunari begira, bueno, ba, pixka bat nola ikusten duzuen, proiektuak buruan dituzute, jarraitzeko goekin, pixka bat nola ikusten zute etorkizuna?
Bai, lan berri bat ekoizten ari gara, oraindik ez dakigu noiz ikusiko duen argia, baina horretan gabiltza, kanta batzuk grabatzen, ekoizten, eta, bueno, ba, gutxinaka argitaratzen juteko ideiarekin, eta 2025ean zehar kontzertu gehiago emateko desiatzen.
Baiz, hori lan ez dugu esan, baina alde batetik daukagu diska bat, baina kontzertuetan gero beste 6-7 abesti jotzen ditu gara.
Baitu zutela hor prest.
Ez da dena prestatua, gero ideiaren badago hortikan ere. Eta gure guztiak ba eskatzen du, ez?
Noski.
Gure buruari, gure lagunek ere esate gute, jo, ez da besti hona jo dezuen, eta ba, ezin duzu inun jarriz, ez dago grabatu ere.
Bueno,
Baina, bueno, etengabeko lanketa
hori
bat.
Noski
bizkanaka. Bai.
Gogoratuko dugu Aria musika taldea ezagutzeko, hor bide eta modu ezberdinak badaude, sare sozialetan zaudete, ezta? Plataforma ezberdinetan. Bueno, ba Googleen Aria musika taldea jartzea besterik ez dago.
Bai,
ba, leno esan duguna Spotify, Badcamp, ez dakite baita ere ba, zaudeten. Bueno, bai. Bilaketa
egitea. Bazpare, Aria atxeri gabe.
Horea, Aria atzerik gabe, bilaketa hori egiten duzute, eta, bueno, ba, aurkituko duzu, musika talde hau. Ba, nire ustez errepasoa egin dugu, benetan mila esker gaurkoan gurean izateagatik. Mm-hmm. Espero ezagun, ba, bueno, aipatu ditugun proiektu guzti hauek bueno, aurrera egitea, aurrera ateratzea. Esker mila benetan, ba, Marina Iñaki, gurean izatagatik, eskerrik asko.
Eskerrik asko, bai.
Pintu txiki bat, urdin artean, bare, bare. Zudur erdira, tanto.